čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjoj emisiji, koja je dobila ime po istoimenoj knjizi iz izdavačke kuće Duhovni luk, dakle po knjizi Čudotvorne ikone Svete Gore, sa vama danas delimo odlomak o manastiru Filotej. Manastir Filotej nalazi se na izdignutoj visoravni na severoistočnoj strani Svete Gore, od Ivirona udaljen oko 2 sata hoda. Filotej je jedan od najstarijih manastira Svete Gore i svoj naziv duguje Svetom Filoteju koji ga je osnovao u 11. veku. U staro vreme na tom mestu stajao je hram koji su podigli hrišćani još pre nego što je Sveta Gora naseljena monasima. Izvornici napominju da je tu nekada postojao idolopoklonički hram, a nedaleko na tromeđi posjeda Lavre, Filoteja i Ivirona nalazio se antički grad Kleona. Manastirski letopis iz 973. godine kazuje: na mestu gde sada stoji saborna crkva postojao je nekada idolski hram. Predanje pripoveda da je onoga dana kada je pod burom Presveta Bogorodica prispela na Aton, bila dočekana od strane žitelja Atona koji su obavešteni od proroka istrčali iz svojih idolskih hramova u susret Bogorodici koja je stupila na obalu. Moguće je da je u znak sećanja na ovaj događaj Filotejska crkva posvećena blagoveštenju Presvete Bogorodice. Manastir ima uobičajeni oblik pravilnog četvorougaonika, a visoke zidine završavaju se nizovima kelija. U sredini manastirskog dvorišta smeštena je saborna crkva posvećena blagoveštenju Presvete Bogorodice iz 18. veka sa očuvanim živopisom iz tog perioda. Radovi na izgradnji manastira odvijali su se u 18. i 19. veku. Od manastirskih svetinja ovde se čuvaju deo životvornog drveta Krsta Gospodnjeg i delovi moštiju svetitelja Jovana Zlatoustog, velikomučenice Marine, velikomučenika Pantelimona, svetog Luke Elatskog, mučenika Isidora, sveštenomučenika Haralampija, velikomučenika Dimitrija Solunskog, mučenice Paraskeve. Osim toga, u hramu na levom klirosu nalazi se čudotvorna ikona Majke Božije pod nazivom Slatko celivanje, odnosno Slatkoljubiva, ili grčki glikofilusa. Osim saborne crkve postoji i 7 paraklisa. Biblioteka posjeduje drevne rukopise i knjige.